Peyğəmbərlər də Həzrət Mehdi Aleyhisselamı gözləmiş və öz ümmətlərinə onun zühurunu müjdələmişdilər. Qurani Kərim təhrif olmuş Tövrat və İncil araşdırıldıqda və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin 1400 il əvvəl rəvayət etdiyi hədislərə baxıldıqda, hamısında Həzrət Mehdi Aleyhisselamın zühurunun müjdələndiyi açıq-aşkar görünür. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə də Həzrət İbrahim, Həzrət Musa və Həzrət İsa dövrlərində də inananlar üzərində həmişə Həzrət Mehdi Aleyhisselamın mənəvi varlığı və mənəvi təsiri hissedilmişdir. Müsəlmanların üzərində onun bir gün zühur edəcəyinin sevinci və heyecanlı intizarı hakim olmuşdur. Həzrət Mehdi Aleyhisselam digər elçilərdə minlərlə il sonra zühur edəcəyinə baxmayaraq, Allahın gövümləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərdiyi elçiləri və səmimi qəlbləri Allaha yönəlmiş olan iman sahibləri üzərində onun şəxsi mənəvisinin bəxş etdiyi istək, həyecan və müjdə həmişə hiss edilmişdir. Allah dünyanın qədərini Həzrət Mehdi Aleyhisselamın zühuruna görə nizamlamışdır. Belə ki, dünya və Peyğəmbərlər tarixində baş verən bir çox hadisə həmişə Həzrət Mehdi Aleyhisselamın Hicri 1400-cü ildəki zühurunu dəstəkləmişdir. Bu zühuru zəruri olan bir əlamətə çevrilmişdir. Bu hadisələrdə həmişə Həzrət Mehdi Aleyhisselamın şəxsi mənəvisinin varlığı müsəlmanlar və səmimi dindarlar tərəfindən həmişə hiss edilmişdir. Allah dünyanın taleyinə Həzrət Mehdi Aleyhisselamın zühurunu lazımlı şəkildə yaratmışdır. Dünya tarixində yaranan müharibələr, fətihlər, xüsusilə 19-cu əsrdə dünyada yayılan müstəmləkəçilik sistemi, kommunizm, darvinizm, materializm, sosializm, kapitalizm kimi ideologiyaların ölkə siyasətində qurulması, cəmiyyətlərdə yaranan degenerasiya, ailə quruluşunun pozulması, əxlaqi dəyərlərin yavaş-yavaş itirilməsinə səbəb olan hadisələr, insanların Allahın buyurduğu haramları halal hesab etməsi, dünya səviyyəsində aparılan böyük qırğınlar, tarix boyu yaşanan iqtisadi böhranlar, anarxiya hadisələri, cinayətlərin çoxalması, kasıblığın və qıtlığın artması, səmada və yeryüzündə meydana gələn hadisələr, ölkə idarəçiliyində təməldən edilən dəyişikliklər, cəmiyyətlərə dərindən təsir edən terror hərəkatları, hətta ölkələrin mütərəqqiliyi sahəsindəki işlər həmişə batini cəhətdən Həzrət Mehdi Aleyhisselamın gəlişinin səbəblərini təşkil edir. Darvinizm, materializm, sosializm, kommunizm kimi din əxlaqına zidd olan bütün fəlsəfə və cərəyanların yaranma səbəbləri də insanlıq tarixində ictimai dağılmalara, degenerasiyaya, ateizmin yayılmasına, insanların sevgi, şəfqət, rəhm etmək, mərhəmət etmək kimi duyğulardan uzaqlaşmaları kimi böyük dağılmalara səbəb olmalarda Həzrət Mehdi Aleyhisselamın Hicri 1400-cü ildəki zühurunun vacib olduğunu bildirən səbəblərdir. Darvinizm, materializm, ateizm kimi dindən uzaq fəlsəfələrin dünya üzərində təsirli olmalarının bəlkə də yeganə səbəbi Allahın Həzrət Mehdi Aleyhisselamın əli ilə bu dinsiz dəcali fəlsəfələri yıxıb yerinə Quran əxlaqına hakim etməkdir. Bu da həm dünyanın, həm də Həzrət Mehdi Aleyhisselamın qədərindədir. Son 1000 ilin ən böyük mücəddidi Ustad Səid Nursi Həzrətləri Əmir Dağlayəgəsi adlı kitabında Həzrət Mehdi Aleyhisselamın birinci vəzifəsinin darvinizmin və materializmin insanlar üzərindəki təsirini tamamilə ortadan qaldırıb, bu dəccali cərəyanları yerlə bir etmək olduğunu ifadə etmişdir. Ustad Həzrət Mehdi Aleyhisselamın darvinizm və materializmə qarşı qazandığı qəti müvəffəqiyyətlə insanların imanına vəsl olacağını isə belə ifadə etmişdir. 1. Fən və fəlsəfənin təsallütü ilə, yeni təsiri ilə və maddiyun, materializm və tabiyun, təbiət inancının bəşər içində intişar etməsi ilə, yayılması ilə, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddənin fikrini, materialist düşüncəni tam susturacaq bir tərzdə imanı qurtarar. Axır zaman əlamətləri Həzrət Mehdi Aleyhisselamın vacib zühurunu reallaşdırır. Məsələn, ən son 1986-cı ildə, yəni Hicri 1406-cı ildə dünyamızın yaxınlığından keçən Halley quyruqlu ulduzunun keçişinin bu yöndə qiymətləndirilməsi lazımdır. Dünyanın yaxınlığından ancaq 76 ildə bir keçən və hər keçdikcə də əhəmiyyətli hadisələrin yaranması bu kometanın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində Həzrət Mehdi Aleyhisselamın zühur əlamətlərindən biri olduğu belə bildirilmişdir. O, gəlmədən əvvəl şərqdən işıq verən bir quyruqlu ulduz görünəcək. Həqiqətən də Halika metası hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bildirdiyi kimi parlaq, işıqlı bir ulduz idi. Hərəkət istiqaməti şərqdən qərbə doğrudur. 1981 və 82-ci illərdə, yəni 1401-1402-ci illərdə baş verən ay və günəş tutulmaları hadisəsindən sonra yaranmışdır. Bu ulduzun dünyanın yaxınlığından keçdiyi ən son tarix olan 1986-cı il, Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühur əsri olan Hicri 1400-cü illərdə olan bir tarixdir. Həmçinin bu ulduzun keçdiyi hər dövrdə dünyada çox əhəmiyyətli hadisələr baş vermişdir. Rəvayətlərə əsasən, bu ulduzun keçdiyi vaxt baş verən əhəmiyyətli hadisələr bunlardır. Hz. İsa doğulmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ilk dəfə vəhy gəlmişdir. Osmanlı dövləti tarix səhnəsində iştirak etməyə başlamışdır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tərəfindən fəth ediləndə də bu ulduz görülmüşdür. Allah dünyanın qədərini yaradarkən Haley quyruqlu ulduzunun keçdiyi illəri və bu illərdə baş verəcək hadisələri də bu qədərin içində yaratmışdır. Quyruqlu ulduzun 1986-cı ildəki, yəni 2400-cü illərdəki ən son keçişi isə yenə Allahın yaratdığı qədərin bir parçası olaraq Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühur edəcəyi əsrə uyğun olaraq Allah qatında müəyyən edilmişdir. İnsanlar bu ulduzun keçişini əhəmiyyətli bir göy hadisəsi kimi izləyərkən və araşdırarkən, bu hadisənin bir mənası da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin 1430 il bundan əvvəl Hz. Mehdi aleyhisselamın zühur əlamətlərindən biri kimi bildirdiyi şərqdən işıq verən bir quyruqlu ulduz hadisəsinin reallaşdığını bildirir. Fərat çayı üzərində qurulan Keban anbarı ilə Fərat çayının suyu kəsilmişdir. Türkiyəyə çox böyük bir enerji və gəlir mənbəyi təmin edən bu layihə, bir tərəfdən Türkiyə üçün olduqca əhəmiyyətli bir mütərəqqəlik işlərinin reallaşmasını, digər tərəfdən də müsəlmanların əsrlərdir həyəcanla gözlədikləri Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühur əlamətlərindən biri olaraq olduqca əhəmiyyətli bir hadisədir. Fərat çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinənin ortaya çıxması yaxınlaşır. Hər kim həmin vaxt orada olsa, o xəzinədən bir şey götürməsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz dövründə hələ buna dair tikinti işlərinin aparılmamasına və Fərat çayının keçdiyi torpaqlar haqqında geniş coğrafi bir məlumat olmamasına baxmayaraq, Allahın ona nəsib etdiyi elmlərlə 1400 il əvvəl ətraflı, dəqiq və düzgün məlumatlar vermişdir. Bu səddin inşa edilməsi ilə Hz. Mehdi aleyhisselamın zühur edəcəyi əsrdə Hicri 1400-cü illərdə həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bildirdiyi kimi Fərat çayının suyu kəsilmişdir. 1979-cu ildə həcc zamanı Kəbəyə edilən bir basqın əsnasında böyük bir qırğın yaşanmışdır. Bu qırğının baş verdiyi tarix dəqiq olaraq Hicri 1400-cü ilin ilk günü 1 Məhərrəm 1400-cü ildə, yəni 20 noyabr 1979-cu ildə baş vermişdir. Yəni Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühur etdiyi tarixə uyğun gəlmişdir. Onun çıxacağı il insanlar həccə başlarında bir əmir, yəni başçı olmadan gedəcəklər. Birlikdə Beyt-i Şərifi ziyarət edib ətrafında fırlanacaqlar. Sonra Mina'ya enəndə itlər kimi bir-birini hücum edəcəklər. Hacılar soyulacaq, qanlar Akabə cümrəsinin üzərinə axacaq. İnsanlar başlarında bir imam başçı olmadan həccə gedərlər. Mina'ya enəndə ətrafları itlərin boğuşmaları ilə əhatə olunar. Qəbilələrin ixtişaşı nəticəsində böyük döyüşlər olar. Belə ki, ayaqlar qan gölü içində qalar. Yuxarıdakı hədisdə onun çıxacağı il ifadəsi, Hz. Mehdi Aleyhisselamın çıxacağı tarixdə həcc əsnasında baş verəcək bir qırğına diqqət çəkir. 1979-cu ildə həcc əsnasında baş verən Kəbə basqınında eyni ilə belə bir qırğın yaşanmışdır. Yenə hədisdə qanların axacağından bəhs edilərək ölümlərə diqqət çəkilmişdir. Basqın əsnasında Səudiyyə əskərləri ilə təcavüzkar məmurlar arasında baş verən döyüşdə 30 nəfərin öldürülməsi bu rəvayətin qalan qismini də təsdiqləmişdir. 1979-cu ildə Hicri 1400-cü ildə reallaşan bu Kəbə basqınının ardından 7 il sonra Hicri 1400-cü ildə həcc əsnasında daha da böyük qanlı bir hadisə baş vermişdir. Bu hadisədə küçələrdə nümayiş edən hacılara hücum zamanı 402 adam qətlə yetirilmiş, çox qan axıdılmışdır. Beytül Müəzzəmin yanında müsəlmanların, yəni Səudiyyə Ərəbistanı əsgərləri ilə İran hacılarının bir-birlərini öldürmələri ilə böyük günahlar işləmişdir. Bu qanlı hadisələr hədisdə təsvir olunan hadisəyə çox bənzəyir. Şəvvalda, Ramazan ayından sonraki ayda döyüş nərələri, Zilhiccədə, Ərəblərin sonuncu ayında vuruşma və qətil hadisələri olar. Yenə Zilhiccədə, Ərəblərin sonuncu ayında hacılar talan edilər, hətta prospektlər qandan keçilməz olar və haramlar tapdalanar. Beytül Müəzzəmin yanında böyük günahlar işlənər. Yuxarıdakı hədisdə Beytül Müəzzəmin, yəni Kəbənin içində deyil, yanında olan hadisələr diqqət çəkilir. 1407-ci ilin Zilhiccə ayında, yəni həc mövsümündə yaranan hadisələrdə əvvəlkindən fərqli olaraq Kəbənin içində deyil, yanında baş vermişdir. Əvvəl izah etdiyimiz hadisə isə 1 Məhərrəm 1400-cü ildə Beytül Müəzzəmin Kəbənin şəxsin içərisində baş vermişdir. Hər iki hadisə də rəvayətlərin işarəsinə uyğun bir şəkildə reallaşmışdır. Kəbədə meydana gələn bu hadisələr İslam dininə tamamilə ziddir və bir çox günahsız insanların həyatlarını itirməsinə səbəb olan bir daxili qiyam, münaqişə və bir terror hərəkatı kimi olduqca əhəmiyyətlidir. Ancaq digər tərəfdən də Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühur əlamətlərindən olan və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən 1400 il əvvəlcədən tarixinə, yaranma şəklinə və reallaşacağı yerə qədər qüsursuz şəkildə təsvir edilmiş bir axır zaman əlamətidir. Bu əlamətin reallaşması müsəlmanlara axır zamanda olduğumuzu, vəlilərin vəlisi, ən böyük mücəddid və qütb əzəm olan axır zamanın böyük mehdisinin Hicri 1400-cü illərdə zühurunun əhəmiyyətli bir işarəsi olduğunu sübut edir. Hz. Mehdi əleyhissalamın zühur əlamətlərindən biri də axır zamanda cinayət hadisələrinin çoxalması və günahsız insanların qətlə yetirilməsidir. Günahsız insanlar qətl edilmədikcə Mehdi çıxmayacaq və baş verən qırğınlara yerdəkilər və göydəkilər artıq dözülməz bir hala gələndə zühur edəcək. Cinayətlər artmadıqca qiyamət qopmaz. 20-21-ci əsrlərdə tez-tez yaşanan bütün zülmlər, əzablar, döyüşlər, qırğınlar və cinayət hadisələri, xarici siyasi ixtilaflar, ədavət, kin, nifrət, daha çox torpağa sahiblənmək, daha çox mənfəətlənmək məntiqləri kimi səbəblərdən yaranmış kimi görünürlər. Ancaq zahirən hansı səbəblərlə yaranmışsa da, əslində hamısı Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühurunun yaxın olduğunu müjdələyən əlamətlərdir. Bütün bu hadisələr onun Quran əxlaqını dünyaya hakim etməyi, sevgini, sülhü, qardaşlığı, birliyi, həmrəliyi, mərhəmət və dostluğu yaymağı, Allaha iman edən bir dünyanın meydana gəlməsinə vəsəli olmaq üçün reallaşan hadisələrdir. Allah dünyanın qədərində bütün bu hadisələri Hz. Mehdi Aleyhisselamın zühurunun lazımlı bir səbəbi kimi yaratmışdır. 1990-cı ildə ermənilər Dağlıq Qarabağ üzərində haqqa sahib olmaq üçün iddia qaldırdıqdan sonra azərbaycanlılar müstəqil olmaq istədiklərini dilə gətirməyə başlayanda Azərbaycanda tarixi bir qırğın yaşanmışdır. 20 yanvar 1990-cı ildə masonların və ateist siyonistlərin sui-qəsdi nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlı müsəlman şəhid olmuşdur. Əbu Basar, İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu bildirir. Atam mənə belə buyurdu. Azərbaycandan mütləq bir atəş çıxacaq və heç bir şey onun qarşısını ala bilməyəcək. Belə bir şey olanda evinizdə qalın. Biz də etsək, siz də onu edin. Yəni biz evdə qalarkən siz də qalın. Və bizim qiyam edənimiz Hz. Mehdi əleyhissalam hərəkət edəndə sürətlə və heç dayanmadan ona doğru tələsin. Azərbaycan torpaqlarında meydana gələn bu işğal hadisəsi zahirən iki ölkə arasında ciddi bir torpaq problemi kimi görünməsinə baxmayaraq, əslində dünyanın qədərində Hz. Mehdi əleyhissalamın əhəmiyyətli bir zühur əlaməti olaraq meydana gəlmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz dövründən təxminən 1410 il sonra baş verəcək olan bu hadisəni Azərbaycanda reallaşacağını ifadə edərək təfərrüatı ilə xəbər vermişdir. Bu cəhətdən Azərbaycanın işğalı Hz. Mehdi əleyhissalamı zühur etdiyini göstərən əlamətlərdən biridir. Hz. Mehdi əleyhissalamın dövründə qan tökülməyəcəyi, həll problemin sakit, dinç və sülh yolu ilə, Quran əxlaqı ilə həll ediləcəyi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət edilən hədislərdə bildirilmişdir. Bu hədislərdən birində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Həzrət Mehdi aleyhissalamın dövründə nə bir kəs yuxusundan uyandırılacaq, nə də bir kəsin burnu qanayacaqdır. Həzrət Mehdi aleyhissalam dövründə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu problemlərdə sülh, qardaşlıq, birlik, həmrəylik və Quran əxlaqı əsas tutularaq gözəlliklə həll ediləcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədisdə xəbər verdiyi kimi, heç kim əziyyət çəkmədən, zorakılıqdan istifadə edilmədən, səmimiyyət və sevgi ilə, mülayim yolla bu problem Allahın izni ilə həll olunacaq. Hədisdə, şərq tərəfdən bir alov görünəndə insanların Həzrət Mehdi aleyhissalamın çıxışını gözləməyə başlamaları bildirilmişdir. Əbu Cəfər İbn Məhəmməd İbn Əli radiyallahudan belə rəvayət edildi. Siz 3 və ya 7 gün şərqdən bir ateşi, alovu gördüyünüz vaxt Ali Məhəmmədin Həzrət Mehdi aleyhissalamın çıxmağını gözləyin. İnşallah bir münadi, göydən bir mələk, Mehdinin adı ilə səmadan, göydən nida edəcək. Və şərqdə, qərbdə olan hər kəs bu səsi işitəcək. Beləliklə, qorxudan yuxuda olanlar oyanacaq, ayaqda olan çökəcək, oturan isə dik ayağa atılacaq. Bilindiyi kimi 15 noyabr 1979-cu ildə dünyanın 4-cü böyük tankeri olan Independenta adlı 150 min qros tonluq, 95.530 ton xam neft ilə yüklənmiş Roma tankeri İslam aləminin son mərkəzi olan İstanbula gələrkən Yunan gəmisi ilə toqquşması nəticəsində neft alovlanmış və Haydar Paşa qarşısında dənizdə günlərlə davam edən böyük bir alov yaranmışdır. Hədisdə verilən məlumatlara görə, şərqdən bir ateşi, alovu gördüyünüz vaxt Ali Məhəmmədin Həzrət Mehdi aleyhissalamın çıxmağını gözlüyün ifadəsi ilə bu partlayışın ardından Həzrət Mehdi aleyhissalamın İstanbula qədəm qoyacağı aydın olur. Bu hadisə ilə Həzrət Mehdi aleyhissalamın İstanbula gəlişi bir müjdə olaraq hər kəsin eşidəcəyi şəkildə bütün dünyaya, həm cin aləminə, həm də insan aləminə elan edilmişdir. Doğrusunu Allah bilir. Beləcə həm göy gürültüsü kimi şiddətli bir səslə, həm günlərlə davam edən nəhəng alovla, İşıq və tüstü bulutları ilə və arada bir davam edən partlayışlarla Həzrət Mehdi aleyhissalamın İstanbula gəldiyi Allah tərəfindən insanlara xəbər verilmişdir. Zahirən böyük bir gəzi olaraq qiymətləndirilən bu partlayış, əslində Həzrət Mehdi aleyhissalamın İstanbula gəlişini xəbər verən bir əlamətdir. Beləcə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi Həzrət Mehdi aleyhissalamın çıxış əlamətlərindən biri də reallaşmışdır. Bu hadisə, dünyada görünən digər partlayış hadisələrindən biri kimi deyil. Bütün dünyaya İslam əxlaqını hakim edəcək, müsəlmanların və digər bütün insanların arasında böyük bir birlik, sülh və ədalət yaradacaq olan Həzrət Mehdi aleyhissalamın gəlişini xəbər verən olduqca əhəmiyyətli bir əlamətdir. 24 fevral 2009-cu ildə dünyanın yaxınlığından keçən Lulin kometası digər quyruqlu ulduzlara bənzəməyən xüsusi quruluşu və hərəkət istiqaməti ilə hər kəsin nəzərini cəlb etmiş, mütəxəssislər bu kometanın ancaq 1000 ildə bir keçdiyini və böyük bir göy hadisəsi kimi qiymətləndirmişlər. Halbuki, bu hadisə həmişə baş verən bir göy hadisəsi deyil. Ancaq 1000 il sonra yenidən dünyanın yaxınlığından keçəcəyi düşünülən bu kometanın Hicri 1430-cu il tarixi ilə üst-üstə düşməsi Həzrət Mehdi aleyhissalamın zühurunu müjdələmişdir. Lulin kometası böyük əhl-i sünnə alimi Rəbbani həzrətlərinin Məktubat-ı Rəbbani əsərində Həzrət Mehdi aleyhissalamın zühur əlamətlərindən biri olaraq xəbər verdiyi iki dişli münəvvər ulduzdur. Səhabələrin verdiyi xəbərə görə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Vəd edilən Mehdinin zühur müqəddimələri, çıxış əlamətləri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı vaxt şərq tərəfdən iki dişli, münəvvər bir buynuz çıxar. Şərq tərəfdə bir quyruqlu ulduz doğulub işıq saçacaq. Bu ulduz artıq doğulmuşdur, amma odurmu, yoxsa onun bir bənzəri ola bilərmi? Bu ulduza komet adının verilməsi ehtimal edilir ki, bu izahlar əsaslanır. Sabitlərin seyri məğribdən, qərbdən, məşriqədir, şərqədir. Bu ulduzun vəziyyəti də onun seyr edilməyinə bağlıdır. Yəni üzü məşriqə, şərqə doğru, arxası da məğrib tərəfədir. Bu uzun parıltı da onun arxa tərəfindədir. Bu məna zərurəti ilə ona quyruqlu adının verilməsi yerinə düşmüşdür. Onun hər günkü irtifi, hərəkət istiqaməti isə məşriqdən məğribədir. Ancaq o, qısri, özünə xas vəziyyətdə ağırlıq daşıyan seyri ilə fələki, səmavi üzvün seyrinə bağlıdır. Həqiqi halını, həqiqi vəziyyətini ən yaxşı bilən Sübhanallahdır. 2 dişli Lolin quyruqlu ulduzunun arxa hissəsindəki quyruğun iki haçalı olması hədisdəki iki dişli ifadəsinə tamamilə uyğun gəlir. Münəvvər, parlaq. Hədisdə bəhs edilən münəvvər, parlaq sifəti Lolin quyruqlu ulduzunun dünyaya yaxınlaşdıqca 6 ulduzun parlaqlığı qədər parlaqlığının çoxalmasını işarə edir. Bir buynuz. Lolin quyruqlu ulduzunu digər kometalardan fərqləndirən ən əsas xüsusiyyəti ulduzun nüvəsinin arxa hissəsində olan quyruğunun qarşısında nüvənin ön qismində, yəni hərəkət istiqamətində də bir quyruğunun olmasıdır. Lolin quyruqlu ulduzunun çəkilmiş foto şəkillərinə baxanda da əks istiqamətdəki iki quyruğun forma itibarı ilə bir buynuza bənzədiyi ilk baxışdan görünür. Sabitlərin, göy cisimlərinin seyri məğribdən, qərbdən, məşriqədir, şərqədir. Hədisin ardında keçən sabitlərin seyri məğribdən, qərbdən, məşriqədir, şərqədir ifadəsi göy cisimlərinin hərəkət istiqamətini işarə edir. Hansı ki, bu məlumat 20-ci əsrdə əldə edilən astronomiya məlumatları ilə tamamilə uyğun gəlir. Necə ki, bütün göy cisimləri məğribdən, qərbdən, məşriqə, şərqə doğru hərəkət edir. Onun hər günkü irtifi, hərəkət istiqaməti isə məşriqdən, şərqdən məğribədir, qərbədir. Burada isə onun hər günkü irtifi, hərəkət istiqaməti isə ifadəsi ilə Lolin quyruqlu ulduzunun digər göy cisimlərindən fərqli olaraq şərqdən qərbə tərəf hərəkət etdiyi bildirilmişdir. 1980-ci ildə İran-İraq arasında başlayan müharibədə Həzrət Mehdi Əleyhisselamın zühur əlamətlərindəndir. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu döyüşün hazırlıq və başlama tarixinə ay olaraq bildirmiş və həqiqətən də bildirdiyi aylar ərzində bu döyüş mühidi yaranmışdır və ardından da İran-İraq arasında müharibə başlamışdır. Döyüş ümumi mənada şiələrlə sünnilər arasındakı məsəb ayrılıqları, siyasi ixtilaf və iki ölkə arasındakı torpaq problemi kimi görünürdü. Halbuki Allah İran və İraq dövlətləri arasındakı anlaşılmazlığı, döyüşə səbəb olan şərtləri, döyüşün yaranma formasını qədərdə təyin etmişdir. Və döyüşün yaranmasını da Həzrət Mehdi Əleyhisselamın çıxış əlaməti kimi təsbit etmişdir. Bu, Allah qatında dünya yaradılmamışdan əvvəl müəyyən olan hər təfərrüatı təsbit edilmiş bir hökmdür. Allah Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə 1400 il əvvəl Hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyi olan Həzrət Mehdi Əleyhisselamın bir çıxış əlaməti olaraq bu döyüşü bildirmişdir. Şəvvəl ayında qiyam, Zilqəddə də hərbi danışıqlar, Zilhiccədə isə hərb müharibə olacaq. Hədisdə göstərilən Şəvval, Zilqədə və Zilhiccə ayları İran-İraq müharibəsinin inkişaf mərhələləri ilə eyni tarixlərlə uyğun gəlir. İran şahına qarşı olan ilk qiyam, bilindiyi kimi hədisdə göstərilən 5 Şəvval 1398-ci ildə 8 sentyabr 1976-cı ildə olmuşdur. Hicri 1400-cü ilin Zilhiccə ayında, yəni 1980-ci il oktyabr ayında İran-İraq arasında müharibə artıq başlamışdır. Faris, yəni Farslar, İran tərəfdən gələcək olan bir gövün belə deyəcək. Ey ərəblər, siz çox fanatizmə, dində aşırılığa, qatı dinçliyə qaçdınız. Siz bunlara lazımi qədər haqq tanımasanız, sizinlə heç kim birlik qurmayacaq. Bir gün onlara və bir gün də sizlərə verilsin. Sonra qarşılıqlı söz verilsin. Verilən sözlər tutulsun. Onlar mutqa, bölgədə bir dağa çıxacaqlar. Müsəlmanlar oradan yazıya, düzənli yenəcəklər. Müşriklər o biri tərəfdəki Rakabe, neft quyularının çox olduğu bölgə deyilən bir qapqarı olan çayın kənarında dayanacaqlar. Aralarına döyüş olacaq. Hər iki ordudan Allah zəfəri qaldıracaq. Bu ikinci hədisdə bəhs edilən iki gövüm arasında ikçilikdən qaynaqlanan bir ixtilafın yaranacağına diqqət çəkilmişdir. Bu anlaşılmazlıq səbəbi ilə yazıya, İraq düzənliyinə inməklə döyüş başlayır. Həmçinin hədisin də işarə etdiyi kimi, İran-İraq müharibəsi 8 il davam etmiş və millərlə itki verilməsinə baxmayaraq bir nəticəsi olmamışdır. Heç bir tərəf, heç bir üstünlük qazanmamışdır. Yəni, zəfər qazanan olmamışdır. Peyğəmbərlərdən qalan müqəddəs əmanətlər də Həzrət Mehdi Əleyhisselamın zühur əlamətlərindəndir. Dövrümüzdən 1430 il əvvəl Peyğəmbərimiz s.ə.v. tərəfindən bildirilən axır zaman əlamətləri ardıcıl qopan bir boyunbağının muncuqları kimi bir-bir reallaşır. Hətta yalnız Peyğəmbərimiz s.ə.v.in dövründə deyil, digər Peyğəmbərlərin dövründə də Həzrət Mehdi Əleyhisselamın mənəvi kölgəsi, mənəvi varlığı o dövrlərdə hiss edilmişdir. Peyğəmbərlər və onların ümmətləri həmşə Həzrət Mehdi Əleyhisselamın gələcəkdə zühur edəcəyini bilərək yaşamışlar. O dövrlər hələ Həzrət Mehdi Əleyhisselamın zühur vaxtı olmamasına baxmayaraq, Həzrət Mehdi Əleyhisselamın şəxs mənəvisi Allaha iman edən qövümlər üzərində hiss edilmişdir. Məsələn, rəvayətlərdə Həzrət Mehdi Əleyhisselam tərəfindən tapılacağı bildirilən əhd sandığı, şəxsən Həzrət Musa Əleyhisselam tərəfindən Həzrət Mehdi Əleyhisselama çatması üçün çox böyük bir diqqətlə o dövrdə saxlanmış ola bilər. İçində Həzrət Musa Əleyhisselamdan qalan məsiyağı, Tövrat, özünə və qardaşı Həzrət Haruna aid əsalar və Həzrət Harunun sarığı olan bu sandıq etinayla, diqqətlə qorunmuş, o zamandan etibarən günümüzə kimi gəlib çıxa bilər. Allah bu qızıl əh sandığını Həzrət Musa Əleyhisselamın ardından Həzrət Süleyman Əleyhisselam vəsiləsilə də böyük bir diqqətlə qoruyub, qədərdə Həzrət Mehdi Əleyhisselamın bir əlaməti olması üçün saxlamışdır. Doğrusunu Allah bilir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilən bir hədisdə Həzrət Musa əleyhissalamın əsasının və Həzrət Süleyman əleyhissalamın üzüyünün Həzrət Mehdi əleyhissalamda olacağı bildirilmişdir. Musanın əsası və Süleymanın üzüyü ondan Allah dilədiyi dövrə qədər onu gözdən uzaq tutar. Sonra isə zühur edər və yeryüzünü əvvəldən zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldurar. Yuxarıda təfərrüatı ilə bildirdiyimiz bütün bu əmanətlərin tapılması, inşallah Həzrət Mehdi Əleyhisselamın çıxışının əsas əlamətlərindən biri olacaq. Əhd sandığı istər müqəddəs mətnlərə, istərsə də tarixi qeydlərə görə Antakyadadır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədislərində Həzrət Mehdi Əleyhisselamın həmin bu əhd sandığını Antakyada tapacağını xəbər vermişdir. Ona Həzrət Mehdi Əleyhisselam deyilməsinin səbəbi gizli olan bir şeyin yolunu göstərə bilməyinə irəli gəlir. Antakya deyilən bir yerdən tabutu, müqəddəs əmanət sandığını ortaya çıxardacaq. O, heç kimin bilmədiyi bir vəziyyətə yol göstərə bildiyi üçün, yaranmış problemi həll edə bildiyi üçün ona Həzrət Mehdi deyilmişdir. O, tabutu səkinəni, əl sandığını Antakya mağarasından çıxardacaq. O, Həzrət Mehdi Əleyhisselam tabutu səkinəni də Antakya mağarasından çıxardar. Həzrət Mehdi tabutu səkinəni Antakya mağarasından çıxaracaq. Eyni ilə Həzrət Musa Əleyhisselam kimi Həzrət İsa Əleyhisselam da İncilin Allah tərəfindən ona vəh edilən əsrini saxlayaraq Həzrət Mehdi Əleyhisselama kömək edə bilər. Hədislərdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. Həzrət İsa Əleyhisselamın nüzulunun ardından Həzrət Mehdi Əleyhisselamın arxasında namaz qılacağını bildirmişdir. Bu, Həzrət Mehdi Əleyhisselamın axır zamanın gözənilən mehdisi olduğuna qətiliyi qazanmağına səbəb olan ən əhəmiyyətli bir hadisədir. Naim ibn Hammad, Abdullah ibn Əmirdən belə rəvayət etdi. Mehdi, İsa ibn Məryəmin ardından inəcək və arxasından namaz qılacaq olan kəsdir. İbn Macə, Raviyanı, İbn Hüzeymə, Əbu Avan, Hakim və Əbu Naim, Əbu İmamədən etdikləri rəvayətə görə Rəsulullah s.ə.v. onlara dəccalı xatırladaraq belə buyurdu. Orada imamları onları səhər namazını qıldırmaq üçün önə keçdiyi vaxt bir də baxıb görərlər ki, İsa ibn Məryəm əleyhissalam səhər vaxtında inmişdir. Bu imam Həzrət Mehdi əleyhissalam Həzrət İsa əleyhissalamı önə keçirmək üçün geri çəkilər. Həzrət İsa əleyhissalam onun çiyinlərinə əlini qoyaraq belə deyər. Keç önə namazı qıldır, çünki iqamə sənin üçün gətirilmişdir. Bundan sonra imamları, Mehdi, onları namaz qıldırar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. də əvvəl çox az bir qismini qeyd etdiyimiz axır zaman əlamətləri ilə əlaqədar hədisləri bildirərək İçində köynəyinin, qılınclarının, bayrağının da olduğu müqəddəs əmanətlərin bugünə kimi və Həzrət Mehdi əleyhissalamın əlini keçməsi üçün xüsusilə saxlatdıraraq ona mənəvi cəhətdən kömək etmiş ola bilər. Bilindiyi kimi Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin bu mübarək əmanətləri İstanbuldakı Topkapı sarayındadır. Hədis-i şəriflərdə bildirilən heç açılmamış bayraq da həmin Topkapı sarayındadır. Əli ibn Hüsaməddin Əl-Muttaki həzrətlərinin Kitab-ül Bürhan fi Əlamət-ül Mehdi il Axır Zaman adlı əsərinin 23-cü səhifəsində Həzrət Mehdi əleyhissalamın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı ilə çıxacağını, yəni bu bayrağın olduğu yerdən İstanbuldan çıxacağını bildirmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dörd bucaqlı, tikişsiz və qara rəngdə olacaq. Onda bir hicr hali olar, yəni açılmağı qadağan edilmişdir. O, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından bəri açılmamışdır. Mehdi çıxanda açılacaq. Muzeyin müqəddəs əmanətlər şöbə rəhbərliyindən əldə edilən məlumata görə, Topkapı Saray Muzeyində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə aid iki bayraq var. Bunlardan biri sonradan tikilmişdir. Üzərində köhnə bayraqdan götürülmüş parçalar vardır. Digər isə xalqa nümayiş edilmir. Hədis-i şərifin işarə etdiyi və Həzrəti Mehdi əleyhissalam tərəfindən açılacaq olan bayraq bu ola bilər. Doğrusunu Allah bilir. Bütün peyğəmbərlər, salih, səmimi müsəlmanlar, vəlilər, övliyalar, mücəddidlər həmişə Həzrət Mehdi əleyhissalamı görmək, onun gözəl, əminamanlıq, ədalət, sülh, qardaşlıq, sevgi dolu, bərəkətli dövründə yaşamaq istəyiblər. Həmişə bir-birlərinə, müəllimlərinə, vəlilərə öz dövrlərində Həzrət Mehdi əleyhissalamı görüb-görməyəcəklərini soruşaraq gözəl bir ümidlə yaşayıb gözləmişlər. Osmanlı tarixini araşdıranda Mehdiyyət mövzusunun 600 il hakimiyyətdə olan Osmanlı İmperatorluğu dövründə də böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi görülür. Həzrət Mehdi əleyhissalama böyük hörmət bəsləyən Osmanlı hökmdarlarından biri də Fatih Sultan Məhməddir. Fatih Sultan Məhməd Mehdiyyət mövzusuna çox əhəmiyyət vermiş, İstanbulun əsl fəthini ancaq Həzrət Mehdinin İstanbulu mənəvi cəhətdən fəth edəcəyinə inandıqdan sonra qəbul etmişdir. Fatihin müəllimi Akşəmsəddinin Həzrət Mehdi əleyhissalamdan əvvəl Fatihin İstanbulu fəth etdiyini tənqid edənlərə dediyi bu söz, müsəlmanlar üçün Həzrət Mehdi əleyhissalamın şəxsi mənəvisinin o dövrdə də nə qədər təsirli olduğunu göstərir. İstanbulu əvvəl Məhməd fəth edəcək, sonra İstanbul əhli səlbin, yəni xaçılların əlinə keçəcək, sonra da Həzrət Mehdi əleyhissalam İstanbulu təkrar fəth edəcək. Həzrət İsa əleyhissalam və Həzrət Musa əleyhissalam da Həzrət Mehdi əleyhissalamın zühuruna mənəvi cəhətdən kömək etmişdilər. Hələ Həzrət Mehdi əleyhissalam zühur etməmişdən minlərlə il əvvəl Allah Həzrət Musa əleyhissalam və Həzrət İsa əleyhissalamı onlara tabe olan insanları Həzrət Mehdi əleyhissalamın zühuru ilə müjdələmişdir. Həm Tövratda, həm də İncildə bəhs edilən Həzrət Mehdi əleyhissalam ilə əlaqədar zühur əlamətləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilən zühur əlamətləri ilə tamamilə üst üstə düşür. Tövratda Həzrət Mehdi əleyhissalamın zühuru belə xəbər verilir. Onun Mehdinin dövründə Tövratın bütün qanunları əvvəlki əsl halına gətiriləcək. Məsihin Mehdinin gəlişinə inanmayan və ya onun gəlişini gözləməyən bir adam yalnız bütün peyğəmbərlərə qarşı çıxmış olmur. Eyni zamanda da Tövratı və Musanı da inkar etmiş olur. Mehdi bütün dünya kafir olana qədər gəlməyəcək. Mehdinin gələcəyi nəsildə bütün dövlətlər mini dinini, yəni ateizmi qəbul edəcək və verilən öyütlərdən üz döndürəcək. Mehdinin gələcəyi nəsildə haqqdan uzaqlaşacaqlar. Mehdinin dövründən əvvəlki müddətdə günah etməkdən qorxan insanlardan nifrət ediləcək. Mehdinin gələcəyi nəsildə pis insan təqdir ediləcək, bəyəniləcək. Mehdinin dövründən əvvəlki müddətdə krallar kafir olacaq və heç bir üsyanı duymayacaqlar. Mehdi bütün hakimlər və idarəçilər gedənə kimi gəlməyəcək. Mehdi ciblərdə qəpik bitənə kimi gəlməyəcək. Mehdinin gəlişi 7 illik müddətin sonunda olacaq. Aclıq oxları göndəriləcək, böyük bir qıtlıq olacaq və buna görə kişilər, qadınlar, uşaqlar, dindar adamlar və əzizləri, doğmaları öləcək. Mehdinin gəldiyi nəsildə təxribatçılıq yaradan və pisliyi dəstəkləyən qərarlar təkrarlanaraq güvüyə minəcək. Mehdi yenidən xilas olacaqlarına dair ümidlərini itirmədikcə gəlməyəcək. Mehdinin gələcəyi nəsil toplanmaq üçün məclis evləri fahişəlik evlərinə çevriləcək. Mehdinin gələcəyi nəsil atası onları, övladları danlayanda utanmayacaqlar. Mehdi yalnız tamamilə pis yolda olan bir nəsil gələndə çıxacaq. Mehdinin dövründən əvvəlki müddətdə bir insanın ailəsi öz düşməni olacaq. Mehdi iman gətirənlərə xəyanət edənlərin sayı çoxalmadıqca gəlməyəcək. Mehdinin gəldiyi nəsildə alimlərin sayı azalacaq. Mehdinin dövründən əvvəlki müddətdə alimlərin ağlı pozulacaq. Göylərdə və yerdə əlamətlər göstərəcəm. Bunlar qanlı, alovlu və tüstülü dirəklərdir. Mehdinin dövründən əvvəlki müddətdə Cəlilə dağılacaq və Qablan bölgəsi tərk ediləcək. Cəlilə, İordaniya çayının qərbində olan bölgədir. Hal-hazır ki, İsrail və qədim Fələstin torpaqlarını əmələ gətirən bölgə. Qablan, bugünkü Colan təpələrinin bir qismini əhatə edən şimal-qərbi İordaniya və cənub-qərbi Suriyadakı bölgədir. Mehdinin gələcəyi nəsildə gənc kişilərin simaları yaşlılar kimi solğun olacaq. Kişilər gənc olmamışdan əvvəl yaşlanacaqlar. İnsan oğlunun sevinci yox oldu. Göydəki ulduzlarla ulduz toplulukları parıllamayacaq. Doğan günəş qaralacaq, ay işıq saçmayacaq. Dünyanın təməli sarsılacaq zərbədən dağılacaq. Yer üzü tamamilə çatlayıb yarılacaq. Dağıldıqca dağılacaq. Dünya yararsızlıq göstərəcək. Bir daxma kimi yellənəcək. Mehdinin gələcəyi 7 illik müddətin sonunda 1-ci ildə bu hədis reallaşacaq. Bir şəhərin üzərinə yağış yağdırarkən, digərinin üzərinə yağış yağdırmayacaq. Mehdi yalnız dünyəvi bədənlərdəki bütün ruhlar yorğun düşəndə gələcək. Tutulan bədən dəlik deşik ediləcək, əli keçən qılıçdan keçiriləcək, balaları gözləri qarşısında parçalanacaq. Krallıqların ən gözəli olan Babli'də yerlə bir edəcəyəm. İncildə Həzət Mehdi Aleyhisselamın zühuru belə xəbər verilir. İmandan dönmədikcə o gün gəlməyəcək. Dünyanın son günlərində Allahsızlığa yönəlib öz ehtiraslarına görə yaşayanlar olacaq. Nə var ki, göylərin çox əvvəldən Allahın sözü ilə var olduğunu, yerin sudan və su vasitəsilə formalaşdığını bilə-bilə unudurlar. Sonrakı vaxtlarda bəziləri imandan irtidad edib, dindən üz döndərib, aldadıcı ruhlara və cinlərin təlimini dinləyəcəklər. Uca varlıqlara küfr edirlər. Çünki elə bir dövr gələcək ki, düzgün təlimə dözə bilməyəcəklər. Qulaqlarını həqiqə səsinə tıxayacaq, dönüb əfsanələrə inanacaqlar. Allah yolunu tutan adam kimi görünüb, bu yolun gücünü inkar edənlər olacaqlar. Belələrindən uzaq durun. Günlər gələcək ki, o vaxt burada yıxılmayan daş üstündə daş qalmayacaq. Əsla qorxmayın, bunlar olmalıdır. Amma bu daha son demək deyil, zəlzəllər olacaq. Bütün bunlar doğum sancılarının başlanğıcıdır. Göydə fövqəladə, qeyri-adi əlamətlər olacaq. Günəş, keçi tükündən hazırlanmış qara bir çul kimi qaraldı. Ay, başdan ayğa qan rənginə çevrildi. O günlərin çətinliyindən dərhal sonra günəş tutulacaq, ay işıq saçmayacaq, ulduzlar göydən düşəcək və səma şiddətli zərbədən dağılacaq. Bütün bunlar doğum sancılarının başlanğıcıdır. O vaxt sizi çətinliyə salacaqlar, öldürəcəklər. Mənim adıma görə bütün millətlər sizə nifrət edəcək.